wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo isniin ah, bisha mayna waa 2022. idaacaddana waxaad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali .com. waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah: maalintii labaad oo ay magaalada muqdisho ka socoto diiwaangelinta musharaxiinta u taagan madaxtinimada Soomaaliya.
Maanta waxaa isdiiwaangelisay 22 murashax oo u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya, taasoo uu shahaadooyinka uu guddoonsiiyey kadib markii ay shuruudaha soo buuxiyeen guddoomiyaha guddiga isku dhafka ah mudane Cabdiqani Geelle.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliland oo khudbad u jeediyey labada aqal.
xukuumad ahaan xilka waa inuu saaray muran mare annagana isu wafurino annagana waxaa naga go'aan ah in si kasta uga jeed intay gaarayso labadaa doorashada distuur ahaan se yihiin inay inuu wargalaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba quseeya ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ilaa 30 musharax ayaa ilaa hadda isku diiwaangeliyey doorashada madaxweynaha Soomaaliya iyagoo qaatay shahaadada musharaxnimo kana qaatay guddiga labada aqal ee baarlamaanka. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa shalay ka bilaabatay magaalada Muqdisho, waxaana musharaxii ugu horreeyey noqday madaxweynihii Soomaaliya ee hore mudane Shariif Sheikh Axmed. guud ahaan waxaa shalay isdiiwaangeliyey ilaa 10 musharax oo kala ah Shariif Sheikh Axmed, Daahir Maxamuud Geelle, Xasan Cali Khayre, Cabdiqaadir Cosoble Cali, Bashiir Xaaji Maxamed Jamaal, Cabdullaahi Cali Xasan, Cabdinuur Sheikh Maxamed, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Bilaal. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa sii socotay maanta, waxaana sidoo kale isdiiwaangeliyey madaxweynaha tan talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay ku dhawaaqay inuu mar kale u taagan yahay doorashadan iyo 20 musharax oo kale. xubnaha maanta isdiiwaangeliyey waxaa ka mid ahaa Xasan Sheikh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Dr. Siciid Ciise Maxamuud, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi, Axmed Ducaale Geelle Xaaf, Mahad Axmed Diriye, Mukhtaar Maxamed Sayid, iyo xubno kale oo ay ka mid ahayd Fuusiye Yuusuf Xaaji Aadan oo ah haweeneyda keliya ee u taagan inay qabato madaxtinimada Soomaaliya. musharaxiintan ayaa lagu xiray shuruudo ay ka mid yihiin in ay bixiyaan lacag isdiiwaangelin ah oo gaaraysa 40,000 oo doolarka Mareykanka ah, ayna haystaan saxiixa 20 xildhibaan oo taageersan, iyo inay soo gudbiyaan barnaamij siyaasadeedkooda oo qoran. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa ku eg maalinta biri ah, iyadoo doorashada madaxweynahana la qorsheynayo inteendhada afisyuune ay ka qabsoonto 15-ka bishan. haddii uu sida la qorsheeyey u dhaqangalo jadwalka doorashada, waxaay soo gabagabayneysaa dib u dhaca 15-ka bilood ah ee ku yimid doorashada madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo muddaxileedka madaxweyne Farmaajo uu dhammaaday bishii Febraayo ee sanadkii hore. ra'yi aruurin la sameeyey ayaa lagu ogaaday in in ka badan 75% dadka reer Finland ay hadda taageersan yihiin in dalkaasi uu ku biiro gaashaanbuurta NATO, kadib markii ra'yiga laga qabo gaashaanbuurtaasi militari uu isbedelay markii Ruushku uu ku duulay dalkaasi Ukrain. taageerada ah in Finland ay xubin ka noqoto midowga ama isbahaysiga NATO ayaa ahaan jirtay 20-30%, laakiin Finland iyo dalka kale ee dariska yihiin ee Sweden oo ahaan jiray dalal aan isbahaysi militari ku jirin ayaa bilihii dambe waxaa sare u sii kacayay taageerada ay dadku u qabaan in lagu biiro NATO. ra'yi aruurintan la baahiyey isniinta maanta ah ayaa sheegaysa in 76% dadka Finishka ah ay hadda doonayaan inay ku biiraan NATO, taasi oo ka sarreysa taageeradii ay muujiyeen bishii March oo ahayd 60%. ra'yi aruurin kale oo toddobaadkii hore la aruuriyey ay laga qaaday xildhibaanada dalkaasi ayaa muujinaysa in 121 xildhibaan oo ka mid ah 200 ee xildhibaan ee dalkaasi ay taageersan yihiin kubiirista NATO halka 10 xildhibaan oo qura ay diidan yihiin. Finland iyo Sweden oo deris la ah Ruushka ayaa ku sii dhawaanaya gaashaanbuurta NATO iyagoo doonaya kubiiristu inay u fidiso ilaalo amni maadaama dalalka xubnaha ka ah NATO ay ku jiraan difaac wadajir ah. Dalalka NATO ayaa si weyn u daneynaya inay dalalkan ku soo dhaweeyaan isbahaysiga, laakiin kubiiristu waa inay ansixin ka hesho dhammaan baarlamaanada 30 dal ee xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO. Ugu dambeyna, rabshado xoogan oo isniinta maanta ah ka dhacay caasimadda Sri Lanka ayaa waxaa ku dhintay 2 qof oo ku jiro xildhibaan ka tirsan xisbiga talada haya, iyadoo ay ku dhaawacmeen 139 qof oo kale sida ay xaqiijiyeen booliiska iyo xarumaha caafimaadka. Xildhibaan Amarkirti Athukara ayaa rasaas waxa uu ku furay dad baabuurkiisa ishortaagay, isaga oo si xunna u dhaawacay 2 qof oo midkood uu markii dambe dhintay. Sarkaalka tirsan biliiska ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in xildhibaanku uu isna isdilay. Isku dhacyadan ka dhacay magaalada Colombo ayaa isbitaalka qaran ee magaalada caasimadda waxa uu sheegay inay ku dhaawacmeen 138 qof. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Sri Lanka Mahinda Rajapaksa ayaa maanta iscasilay ama iska casilay xilkaasi sida uu sheegay afhayeenkiisu. Iscasiladiisa ayaa waxay timid waxyar kadib markii ay rabshado u dhexeeya taageerayaashiisa iyo bannaanbaxayaal dowladda ka soo horjeeda ay ku dhaawacmeen 138 qof. Mahinda oo ah 76 jir ayay walaalo yihiin madaxweynaha dalkaasi Gotabaya Rajapaksa, waxaana iscasiladiisu ay u gogol xaareysaa in la dhiso dowlad cusub oo loo dhan yahay sida uu sheegay afhayeenka u hadlay ra-iisul wasaarihii iscasilay. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay, guddiga baarlamaanka ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in 230 musharax ay ilaa haatan isku diiwaangeliyeen doorashada madaxweynaha, iyadoo maalin kale oo dheeriya ay ka harsan tahay waqtiga loogu talagalay inay isku diiwaangeliyaan. Guddiga doorashada ayaa sidoo kale sheegay in goobta shirka amniga ahaanta waa in goobta shirka ay amnigeeda gebi ahaanba la wareegayaan ciidamada midowda Afrika, iyadoo madaxweynaha talada haatan haya loo ogolaan doono hal askari oo ah kan astaanta calanka, protokol iyo qof codka u tiriya. Madaxweynayaashii hore ayaa loo ogol yahay protokol iyo qof codka u tiriya, halka dhammaan musharaxiinta kale oo dhan loo ogol yahay qof codka u tiriya oo qura. Xubnaha maanta isdiiwaangeliya waxaa ka mid ah madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo ah musharaxa keliya ee dumar ah ee u tartamaysa doorashada madaxtinimada, iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno kale, waxayna isdiiwaangeliyeen dhammaantoodba maanta. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Guddiga isku dhafka ah ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka warbixiyey tirada musharaxiinta ilaa iyo iminka isdiiwaan gelisay xilli maalintii labaad la soo gebagabeeyey shahaadasiinta musharaxiinta. Tirada musharaxiinta isdiiwaan gelisay ayay guddigu ku sheegeen 230 musharax, waxaana isdiiwaangelintu ay ku eg tahay maalinta birita ah sida uu tilmaamayo xildhibaan Maxamed Ibraahim Macallinu oo xubinka ah guddiga isku dhafka ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha.
Waxaa maanta maalintii labaad inoo soo gabagaboobay diiwaangelintii murashaxiinta madaxtinimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Maanta waxaa isdiiwaangelisay 22 murashax oo u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya, taasoo uu shahaadooyinka uu guddoonsiiyey kadib markii ay shuruudaha soo buuxiyeen guddoomiyaha guddiga isku dhafka ah mudane Cabdiqani Geelle. Waxaa sidoo kale aad la socotaan shalay inay 10 murashax ay maaragtay soo qadimeen murashaxnimadoodii islamarkaana shahaadooyinka la guddoonsiiyey, taasoo guud ahaan ka dhigaysa tirada ilaa hadda isdiiwaangelisay 32. Sidaa darteed waxaa ka haray in dadku isdiiwaangeliyaan ama murashaxiintu isdiiwaangeliyaan maalinta beri ah. Maalinta beri ah qof ugu dambeyn 4 galabnimo qofkii aan isdiiwaangelin xaq uma yeelanay inuu murashax noqdo. Sidaa darteed ciddii danaynaysa inay murashax noqoto waxaa lagu adkaynayaa in ay ka soo hormaraan beri 4 galabnimo si loo diiwaangeliyo. Hawshu si wanaagsan ay u socotaa, aad bay guddigu u shaqaynayaan, diyaargarow fiican ayaa socda. Waxaana rajaynayaa hawshu inay sii socon doonto, insha Allah berina ay noogu soo gabagaboobi doonto si khayr ku jiro.
guddiga doorashada madaxweynaha ayaa sidoo kale soo saaray habraaca sugidda amniga doorashada xilka ugu sarreeya dalka, waxaanay go'aamiyeen in amniga teendhada lagu qabanayo doorashada ee Afisione lagu wareejiyey ciidamada ADMIS ilaa iyo inta ay doorashadu ka soo idlaanayso. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta labada gole ee baarlamaanka u jeediyey khudbad sanadeedka dastuuriga ahayd, waxaana uu kaga hadlay doorashooyinka, mushaharka ciidamada iyo qodobo kale. Warbixintana waxaa Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbadiisa sanadlaha ah ee uu ka horjeediyey labada aqal waxa uu kaga hadlay arrimaha dhaqaalaha, amniga, waxbarashada, caafimaadka, biyaha, abaaraha, garsoorka doorashooyinka iyo sidoo kale siyaasadda, arrimaha dibadda iyo kaabayaasha dhaqaale. Madaxweynuhu isaga oo ka hadlaya arrimaha doorashooyinka oo dadku si weyn ugu dhagtaagayeen ayaa waxa uu yidhi:
sanadkan waxay nagu soo beegan laba arrimood oo iska soo beegmay. tobankii sano xisbiyada oo dhammaaday oo dhammaaday Disembar, doorashadii madaxweynaha u taagan Noofambar, labadu waa waajib in saraynu fulino. Labadu waa waajib, waa dastuuri. Waxay noo taala qaran ahaan haddii aad timid baarlamaankii, xukuumaddii, xisbiyadii, garsoorkii iyo shacabi ilaa aynu labada saynu maalayn lahayn baa inoo taala. Sidaa daraaddeed waxaa daruuri ah in dhammaystirka doorashooyinka ee noo harsan ee awrora iyo tan madaxtooyada labadaba aynu fulino. Xukuumad ahaan xilka waa inagu saaray muran mare, annagana lagu soo fulino. Annagana waxaa naga go'aan ah in si kasta uga jeeda intay gaarayso labadaa doorasho distuur ahaan se yihiin inay inagu hirgalaan.
Madaxweynuhu mar uu ka hadlayay arrimaha ciidamada ayaa waxa uu sheegay inay sanadkani kor u qaadeen mushaharka ciidamada 30%.
dowladdu iyadoo hirgelinaysa geesinimada iyo mafkurida ciidanka qalabka sida waxa ay kordhisay ciidanka qalab sida mushaharkooda 30%. Badhka maanta sanadka soo socda waxaa kaloo xukuumaddu kordhisay guud ahaan miisaaniyadda sanadda iyo sahayda ciidanka qalabka sida. Waxaan ognahay in ay tahay korod yar marka loo eego waajibaadka baaxadda leh ee qaranka u hayaan, balse waa naga hayn ee ma aha hakrasho.
Madaxweynaha mar uu ka hadlayay siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa waxa uu yidhi:
arrimaha dibadda musuqa waxaan filaa waxaan doonayaa inaan u gudbino saartan. Waxaan naga go'an xukumad ahaan in jid kasta oo lagu heli karo xaqiijinta aqoonsiga Soomaaliland loo maro iyadoo oo la kaashanayo saaxiibada dalkeena, dalalka midowga Afrika, jaamacadda carabta, boorsada Ingiriiska, midowga Yurub, Maraykanka, muddadii xukuumaddani xilka haysay waxa ay ku guuleysatay inay meel sare gaarsiiso haybadda iyo sharafta qaranka Soomaalida. Waxaanu maanta gaadhay heer laynagu tixgeliyo rabitaanka dowladnimo iyo qaranimo Soomaalida. Waxa aanu adduunka hor dhignay in Soomaaliland tahay xaqiiqo intaa wax ka badana aanan dhaha laga qirsan karin, iyo inay tahay dal isku kalsoon oo lala yeelan karo iskaashi iyo isku hallayn oo la isku hallayn karo oo ku dhisan mas-uuliyad iyo ixtiraam.
Khudbadani madaxweynuhu ka horjeediyey labada gole ee guurtida iyo wakiilada oo dhinacyo badan taabanaysay ayaa waxa uu sidoo kale madaxweynuhu ku soo qaaday gubashada suuqa Waaheen, waxaanu sheegay in ay sameyn doonaan hay'adda ka hortagga masiibooyinka. Sagal Mustafa Xasanuur, V O A, Hargeysa.
Kasta oo isniin ah laanta afka Soomaaliga ee V O A du waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha Soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
Barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska Dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo, waxaana u bilaaban doonaa isniinta soo socota 8:00 PM. waxaanu socon doonaa ilaa iyo 9:00 PM.
barnaamijkaasi waxaa inoo diyaarin doona wariyaasha V O A ee ku sugan xerada qaxootiga ee Dhadhaab ee kala ah Axmed Nuur Maxamed Yogol iyo Cabdisalaam Axmed Salas.
waxaad barnaamijkaasi ka dhigisan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada VOA.
Gaar ahaan xerada qaxootiga ee Dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhageysan karaan FM-ta 106.7.
Sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhageysan karaan FM-ta VOA 99.9, halka dhegeystayaasha Hargeysana ay ka dhageysan karaan VOA 88.7.
VOA-du waxay soo dhaweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. Fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com.
Haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska Dhadhaab iyo habeen kastoo Isniin ah oo Talaado ay soo gelayso 7 iyo barka fiidnimo
ilaa iyo 8 fiidnimo.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in barnaamijkaasi caweyska Dhadhaab aad maqli doontaan caawa una bilaaban doono caawa 8 iyo barka fiidnimo. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilaayska VOA, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama xoog badan mas uusan saarin Afrika. Madaxweynihiisii ku xigay Donald Trump isna ma sameyn wax ka badan inuu sii wado siyaasadihii Mareykanka ee diiradda saarayay dib u dhiska dhaqaalaha, helista deganaansho siyaasadeed, gargaarka iyo caafimaadka. Madaxweynaha hadda jooga ee Mareykanka Joe Biden isna waxa uu la kowsaday dhibaatada iyo culayska xanuunka COVID-19 ee Mareykanka saameeyey, iyo hadda oo arrimaha dibadda gacmihiisa ay buuxisay colaadda Ruushka iyo Ukraine. Intii uu Mareykanku sii jeeday dalalka Shiinaha ayaa dadaal diblomaasiyadeed oo xooggan geliyay Afrika. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi oo booqday 3 waddan oo Afrika ku yaala sanadkan ayaa sidoo kale la kulmay 7 wasiir arrimaha dibadeed oo Afrikaana bishii March ee la soo dhaafay. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa isla taleefanka wada hadal dheer kula yeeshay madaxweynaha Koonfur Afrika Ramaphosa oo dalkiisu yahay kan ugu horumarsan dhaqaalahan Afrika. Haddaba ayaa ku horeeya dadaalka hardanka Shiinaha iyo Mareykanka ee Afrika. Waxaa su'aashaasi iyo kuwa kaleba weydiiyey Cabdulqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia duleedka Washington.
Kii hore waxay ahaan jirtay, haddaad xasuusato, 1990-kii adigu 30 sano ka hor markii uu dagaalkii qadooda markuu dhammaaday, wixii ka dambeeyey waxaa laislahaa adduunku ma ogtahay kuma jiro tartankii guud oo dalalku laba dal oo isharadeeya. Marka waxaad moodaa 30-kii sano u dambeysay inay noqotay in lagu tartamayo dhaqaalihii iyo khayraadkii Afrika in lagu tartamayo, oo aan ahayn hab ciidan iyo military, iyo aan ahayn dagaal qadow oo waxa hadda loo baxshay dagaalka qadow oo cusub baa loo bixiyey. Marka khayraadkii dalalkaasaa laysku haystaa, marka waxay qolo kastaaba waxay aad iyo aad xoogga u saartay inay diplomasigeeda iyo politikalkeeda iyo cududeeda military intaasoo midaysan ay markaas ku wajahdo si ay dalalkaas ay khayraadkooda iyagu ay ugu horeeyaan. Marka Shiinuhu waxaad moodaa inuu arrintaas muddo 20 sano oo xiriira uu ka shaqaynayay isagoo dalal badan oo Afrikaana deyn badan saaray, oo aad moodo hadda in Afrika badankeedu ay u deynsan tahay. Marka taasaad moodaa inuu isagu hadda xoogaa ku horeeyay.
Dad badan oo dhegeysanaya laga yaabaa Cabdiqafaar inay isweydiiyaan wadamadan tagaya ama isku haysta hardanka Afrika maxay ka helayaan, in faa'iidooyinka ugu jira maxay kugu waaweyn, maxaa khasaaraha wadanka ay tageen sida kuwa Soomaaliya oo kale oo tabarta daran kasoo gaari kara?
Wax badan baa kasoo gaari kara runtii. Dalalka hadda Shiinuhu aad gacanta ugu dhigay oo tiro badan iista ee bariga Afrikaana ha noqoto ama koonfur ha noqoto ama galbeedka ha noqoto ay aad isugu taxallujiyeen, waxay sameeyeen deyn badan bay saareen, oo ay haddana deyntaas faraha badan oo ay dhabarka u saareen khayraadka dalkan qaadanaya bay leeyihiin haddaad deyntaa bixin weydo. Marka waxaad arkaysaa dal lagu leeyahay waxaa la geliyey billions oo uusan bixin karin, laakiin waxaa ku qoran 30 sano, 40 sano, 50 sano soo socota inaan qaadan karo macdantaada iyo shidaalkaaga iyo gaas haddii lasoo saaro iyo wax allaaliyo wixii dalkaa kasoo baxa. Marka runtii dabarjab weyn bay ku tahay. Dalal badan oo Afrikaanana aad bay uga dagaalamayaan oo waxay leeyihiin warrintaani waaba ka cuntahay ba tii Europeanka oo markii hore intay yimaada uu xoog ay iska iska koobnaayeenoo inta baseka ama saldhigyada iyo waxaas inta ka samaysto xoogaa deeqa kuu tuura ee haddana IMF ta iyo World Bankiga iyo waxaasi ay deyntu hadhuntay soo marin jireen oo iska khafiif bay iska ahayd. Laakiin tan waa mid loogu talagalay markaad bixin weydo in konton sano soo socota la daldasho khayraadkooda. Arrintaasna aad ba hadda adduunkoodna uga feejigay.
Wadamo waxaa jira tabar daran oo ama dhaqaale ahaan ama maamulkoodu aanu xoogganayn sida Soomaaliya oo kale, iyaga hardanka la isku hayo ma soo geli karaanoo dhibaato ma u keeni karaan?
Waa soo geli karaan, waana u keeni karaan. Haddaba sidaad ka warqabto ee Soomaaliya dalal badan iyo burcad badeed baan la diraraynaa iyo soo galootigaan iska celinaynaa oo badaha iyaga waxaan rabnaa xuduudaha iyaga inaan xiranno oo waxaasoo dhan iyagu iska waardiyeynaya waa kuwa maraakiibta iyo soo duldhigay iyo ciidamada iyo dhinac kastaba. Wax kalena maaha aakhirka waxaa loo socdaa dhulkaas iyo wixii khayraadaho hadhow ka soo baxa in lagu tartamo oo shidaalkiisa cidii soo saari lahayd iyo gaaskiisa cidii soo saari lahayd uraniumkiisa cidii soo saari lahayd waxaasoo dhan baa tartan loogu jiraa. Marka Soomaaliya haddaanay maamulka hadda dhalanaya aada uga feejignaan oo aanay u fiirsan waxaana dhibka ay u keenayso konton sano boqol sano soo socota lixdan sano soo socota waxay rabtaan noqotay haddaanay aada iyo aada xoogga u saarin oo Soomaalidu inta ka gudubta waxaan maaragtay iyagu ay laaluuskan yarka oo 2 million inta laga qaato oo markabku iyo kambaniyadu waxay rabaan qodanayaan iyo waxaas inta laga gudbo dowladdu aanay dhihin waxaan heshiisyadan aan gelaynaa konton sano maxayna tarayaan boqol sano maxay macnaheedu tahay soddon sano soo socota maxay macnaheedu tahay haddaan la oran waxay noqonaysaa runtii in aada iyo aada loo exploit gareeyo ama maaragta khayraadkooda iyo noloshooda oo dhanba gacanta lagu dhigo sababtoo ah waxyaabaha ugu badan oo markay dalalkaasi kugu habsadaan ay sameeyaan waxa weeye deeq aad dependent ku tahay ama aad ku tiirsan tahay yaa lagu tuurayaa oo sanad kasta lagu soo dirayaa marka maba shaqayn kartidba ilaa deeqdoodaasaad miisaaniyadaadii iyo qarannimadaadii iyo sovereigntigaagii oo dhan aad ku iibsatay. Marka dowladda cusub waxaa runtii laga rabaa insha allahna waxaan filaynaa inay dowladda cusub ka fiicnaato kuwii hore inay noqoto mid aada uga feejignaata xiriirkaas caalamiga iyo habkay u gelayso iyo qulyaha ay la gelayso iyagoo difaacayo waardiyana ka hayn doona mustaqbalka iyo caruurta soo koraysa iyo waxay dhaxli doonaan ee aan lagu koobin 4 sano iyo 2 sano oo hadba ay dowladdu shaqaynayso.
Dhinaca saldhigyada military markaan eegno, Shiinaha ayaa wada hardan xoogan oo ku doonayo in joogitaankiisa dhaqaale Afrika uu ku xoojiyo mid military. General Stephen Towson ayaa sheegay in Shiinaha ay dadaal ugu jiraan sidii ay saldhigyo ciidamada badda ah uga heli lahaayeen dhammaan wadamada ku teesan badda Atlantiga. Waxaa kaloo uu sheegay in Afrika ay saldhig ka dhisanayaan dalka Equatorial Guinea balse ay madaxda waddankaasi beeniyeen.
The leaders there emphatically deny that they plan to have a Chinese base in their country.
Hoggaamiyaasha Equatorial Guinea si weyn bay u dafreen mar aan u diray wafdi sanadkii la soo dhaafay inay qorsheynayaan in saldhig military ay siinayaan Shiinaha. Hadafkeenu ma aha inaan u sheegno in ay kala doortaan Mareykanka iyo Galbeedka iyo Shiinaha, balse inaan u sheegno in arrintaa aan walaac dhinaca amniga ka qabno, sidaa darteedna ay xushmeeyaan walaaceena.
Shiinaha waxay saldhig military oo daris la ah kan ciidamada Mareykanka ee Afrika ku leeyihiin dalka Jabuuti. General Towson waxa uu sheegay in Shiinaha ay baadi doon ugu jiraan sidii ay saldhigyo military oo kale ay ugu heli lahaayeen meelo kale oo ku yaala Afrika.
Broadly across the continent they're looking for bases wherever they can find them because it's a part of their long term military strategy in the world. We saw that they had some traction some time ago in Tanzania. Then Tanzania had a change of government and that talk of
waxay raadinayaan saldhig military oo ay ku yeeshaan meel kasta oo ay ka heli karaan, waana mid ka mid ah qorshahooda istaraatiiji iyo midda military ee dunida oo ay muddo dheer ku taamayeen. Waxaan aragnay xiriir ay hore ula sameeyeen Tanzania oo markii dambeeto dowladdii markaasi jirtay meesha ay ka baxday. Wadahadalladii la xiriiray saldhiggaasina gaabis weyn ayaa ku yimid. War wanaagsan waayo Afrika uma wanaagsana in Shiinaha saldhig military uu ku yeesho Tanzania. Waxaa kaloon ognahay inay xudxudanayeen wadamada ku teesan gacanka Mozambique oo ay ku jiraan jasiiradaha yaryar. Marka aad timaado badda Atlantiga, dalka Equatorial Guinea ayay la xiriireen inkastoo madaxdooda ay noo ballan qaadeen intaasi aysan dhici doonin. Waxaa kaloo ay xiriir arrintaasi kala sameeyeen dalka Gabon.
maruu ka hadlayay Soomaaliya ayuu sheegay jeneraalku in Shiinaha ay wada hadallo joogta ah la yeeshaan madaxda Soomaalida iyagoo doonaya salig military oo ay Soomaaliya ku yeeshaan marwarintaasi ka hadlayna waxa uu yiri
So there are conversations with the Chinese and the Somalis that happen regularly. We'll just have to see. They discuss a lot of things. They have discussed a base.
Waxa jira wada hadalo ay Shiinuhu la yeesheen Soomaaliya kuwaas oo mar walba dhaca. Laakiin waan arkayna waxyaabaha ay ka hadleen waxa ka mid ah sidii Shiinaha uu saldhig ugu yeelan lahaa.
The Somalis tell us that they are our partner and that they won't partner with the Chinese, so we'll leave it that for now.
Laakiin madaxda Soomaaliya waxay noo sheegeen in bahwadaag ay nala yihiin oo aysan doonaynin in militariga Shiinaha ay wax ku darsadaan. Marka taana intaa ayaan ku dhaafaya.
Markaad fiiriso xarumaha ka hadla arrimaha militariga iyo istaraatiijiyadda iyo warbixinada caalamiga ee laga qoray, magaalada Barbara oo leh garoon iyo deked weyn ayaa ah halka ay quwadaha shisheeye indhaha ku hayaan. Xiriir kala duwan oo aan la sameynay madaxda wasaaradda gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya si aan arrinta wax uga weydiino ayaysan noo suuragelin inay nooga jawaabaan. Jibuuti oo hore u gumaysan jiray Faransiiska waxaa dadkeeda lagu qiyaasaa ku dhowaad 1 million oo qof. 79% shacabka dalkaasi Jibuuti waa muslim. Waxaa saldhigga military haba kala weynaadaanay ku leh dalalka Mareykanka, Shiinaha, Germany, Spain, Talyaaniga, Faransiiska, Ingiriiska iyo Sacuudi Arabiya. Saldhiggadana sida uma kala foga. Ruushka iyo India ayaa iyana si weyn u danaynaya inay saldhigga military ku yeeshaan Jibuuti. Marinka Baabul Mandab oo kulaalaya linka laga galo gacanka cadmeed iyo badweynta India oo 30 kilometer u jira dalka Jibuuti waxaa adeegsada 110% badeecadaha bayac mushtarka ee isaga kala goosha dunida dacaladeeda. Waxaa maraakiibtii isticmaashay marinkaasi sanadkii 2020 lagu sheegay 19,000 oo markab. Jibuuti sidoo kale sida ugama foga gacanka isna muhiimka ah ee Hormuz. Ahmiyadda juqraafi ayaana sharaxaysa sababta ay dalal waaweyn saldhigga military ugu leeyihiin Jibuuti. Waxaa sidoo kale la sheegaa in tabardarraanta dowladnimo iyo xasilooni darrida ka jirta Yemen iyo Soomaaliya ay sii xoojisay ahmiyadda istaraatiiji iyo midda dhaqaale ee Jibuuti. Aadan Cumar Cabdullaahi waa gaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee Jibuuti oo dowladda ka caawisa arrimaha istaraatiijiyadda. Waxa uu barnaamijka ilayska V O da uga warramay faa'iidooyinka ay Jibuuti ka hesho saldhigada shisheeye.
Saddex faa'iido oo kala duwan ee kala saa. Faa'iidada ugu horreysa waa faa'iido amni ee kala saa Jibuuti. Oo amni marka laga hadlayo amnigeega dhexda ma hayn waa amnigeega xuduudaha iyo dibadda wixii ka iiman karay wadan yar weyn Jibuuti wixii caqabad dibadda ka imanaya ama dowlad kale ku soo duulaysa noqoto ama ha noqoto baad aragtay waxa hadda wax ururo aad bixisa ama kuwa kale oo abaabulay oo doonaya inay khalkhaliyo arrimaha sidoo kale dadka dhalinyarada Jibuuti taas horta waxa ay tahay deer buu tahay deer buu tahay waxa la yiraahdaa Faransiiska dishiyaas iyo maraada waxa weeyaan kuwa awoodaha isku wada amma de ur hadam sawadan hadam isku wada inay Jibuuti aqbalo biisa ay joojinaysa islah wana muddo kale waajin nabiya oo aad u tamar badan ba meesha joogay u yirkaadiya ayas oranaya marka taas waa faa'iidooyinka amniga faa'iidooyinka amniga waxa ka mid ah qalay in xujan awood ay leeyihiin ciidamada amnigu iyo ciidamada ciidamada iyo ciidamada amniga iyo boolisku waxay inay deeyaan yani awoodooda ay xujiyaan tababar ay ka helaan, qalab ay ka helaan, talooyin ay ka helaan ciidamadan ajnabiga ah ee Jibuuti ku leh xurmaha military. Taasna waa faa'iido labaad oo dhanka amniga. Faa'iidada labaad ee ugu weyn ee marka laga tago amni ahaan marka laga tago waa faa'iidooyin diblomaasiyadeed. Ayay soo beernayaan xurmaha ajnabi ku yaala Jibuuti. Wadanka ay soo beernayaan. Waxa weeye madaxda ee Jibuuti sayd awoodeeda dhaafsan ugu difaacada danaheega marka la dhaxteeyo dhexdhexaadka caalamiga marka la dhaxteeyo ama wada kale marka la shaqeysanayso ama madaxda qaxeedena marka dana kale leedahay xiriir dhexmarka qaxeedda organization caalamiga marka kale leedahay ama de bangi ajnabiye badaha noqdo marka waxay seenaysaa culays yar oo siyaasadeed diblomaasiyadeed ay kula shaqeysato wadanka kale maadaama de ay jiraan xurmaha militariga ee ajnabiga dadka sidii sidan deetan Chiinaha iyo deetan Faransiiska iyo deetan Mareykanka iyo awoodihii adduunka maanta haan dalab ku loolamayaan isku hirdilayaan oo dhaxan ku leh waxay siinaysaa in wax yar iskato ay kula sheekaysan karto dowlado kale ay kula sheekaysan karto Jibuuti ayay maaratay wax faa'iido ah waa faa'iido indhi dhanka diblomaasiyadda u leysaa siinaysaa maadaarka ka heeyeenaa جيبوتي فايده صدحات يهوين استراتيجيا في
fiid wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya barnaamijkan waxaad ku dhagaysan doontaan todobaad walba laba mawduuca ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyi bari ee kenya waxaadna naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k ee hal eber todoba dhibic lix mega hartise barnaamijkan caawa waxaad ku dhagaysan doontaan saddex qodob oo dhammaantood xiriir la leh caafimaadka gaar ahaan dhibaatada gudniinka fircooniga waxaan sidoo kale isbuuc waliba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan soo xulanay hal arday barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaah iyagool oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gudniinka fircooniga waa caado dhaqameed waxyaalo badan leh oo ku baahsan dalal badan oo ku yaalla afrika iyo caalamka ka ciribtirka caadadan qallafsan xeryaha qaxootiga sida halkan dhadhaab ayaa ah mid aad u adag sababo la xiriira dhaqamada kala duwan ee halkan ka jira aawadood sidaasi daraaddeed ayaan barnaamijkan waxaan ku bilaabi doonaa xubinta caafimaadka gaar ahaan arrimaha la xiriira gudniinka fircooniga khadiija axmed aadan waxay u dhaqdhaqaaqdaa arrimaha haweenka waana maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga waxay nooga warantay caqabadaha ay la kulmaan gabdhaha yaryar ee
wallaahi gudniinka fircooniga aqabado fara badan ayuu gabdhaha ku hayaa xagga nolosha ha ahaato famil ahaan ha ahaato xagga bulshada ha ahaato gabdhaha gudniinkaas waxaan rajaynayaa in laga joojin doono ama laga joojiyey hadda kolley sida hore ma ahan baryahan xoogaa waxbaa isbedelay change badanaa jiro laakiin waxaan rajaynayaa in gabdhaha laga istaajiyo gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga waa halis wuxuuna halis ku yahay dumarka haddaad for example markay gabdhaha iskuulka dhiganayaan shanshaday u dhacan markay periodka u imaanayo maxaa lii jiri maalin kasta qaar baa istaalka geynaa dhibaatadaasna waxaa koosgaranaya waxaawaaye f g m ka keenaya marka waxaan dhihi karaa waalidiintaan u sheegayaa intay dhegaysanayso inay gabdhaha gudniinka fircooniga ay ka joojiyaan gudniinka fircooniga diinta islaamkana ma qabto ayagana way ku rafaadeen
waxaad ka dhawaajisay in gabdho fara badan oo wax ka bartay iskuulkan caqabado dhanka gudniinka fircooniga ay la kulmaan marka caqabadaha ugu badan ee soo gudboonaado maxay tahay gabdhaha
gabdhaha aqoodaha la kulmo waxaa waaye markii ay caadada ku dhacdo kale gabdhaha marka xilligaas la gaaro ayadoon weli u imaanin ayay xanuun fara badan ay dareemayaan marka xanuunkaasna waxaa keenay gudniinka fircooniga ani ahaanteeda taas ayaan aaminsanahay
maadaama in ka badan soddon sano ama soddon sano qadiija la degan yahay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab fahan intee la eg bay waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka ay ka haystaan dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga gabdhaha lagula kaco
wallaahi haddii aad waalidiinta la shakeysato oo communitiga dhex gasho communitiga naftirkooda way ogyihiin dhibaato inuu leeyahay gudniinka fircooniga hooyooyinka naftirkooda way fahansan yihiin dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga ayadoo sida ay jirto iyo haddana isla markaa ku dhaqmayaan ayagoo aaminsan waxyaalo oo bulshada dhexdeedo ka aaminsan inay gabadha haddiiba la gudin oo gudnin fircooni loo gudin inay gabadhaas gabar ahayn taas ay aaminsan yihiin ani waxaan dhihi lahaa taa ma jirto hooyo adigoo og dhibaatada gabadhaada beri ay mari doonto iyada oo yar markii ay guur gaarto dhibaatada ay mari doonto marka waxaan leeyahay ka jooji gabadha gudniinka fircooniga
taasi waxay ahayd khadiija axmed aadan oo ah haween ee u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka sidoo kalena maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga ifo ee xeryahan dhadhaab waxay u warantay barnaamijka fiid wanaagsan ee dhadhaab raxma buule oo dhibana u ah gudniinka fircooniga sidoo kalena ah hooyo haysata lix caruura waxay ka hadlaysaa dhibaatada uu u geystay gudniinka fircooniga.
Gudniinka fircooniga dhibaatada uu leeyahay, dhibaatooyinka uu ku hayo gudniinka fircooniga gabdhaha. Anigan hadda raxma ah, waxaan dhalay lix cunug. Gabadhayda koowaad maalintaan dhalay, ilaa iyo saddex bilood waan xanuunsanaa, waayo waxaa ii geysta dhibkaas gudniinka fircooniga. Gabadhan walaashaya hadda horteeda fadhido, gudniinka fircooniga dhibaato ee la marta darteeda abreshin ay u gashay. Marka gudniinka fircooniga dhibaatooyin badan uu leeyahay, bulshadeena in badan baan ka wacyigelinay inay wax ka fahmaan fahmaan baan rajaynaynaa.
Marka ka caafimaad ahaan waxaad sheegtay cunugii kugu horreeyay lix cunug baad dhashay, kii kugu horreeyay inaad la dhibaatowday, marka dhibaatada dhanka caafimaadka ee kaasoo gaadhay maxay tahay?
Ilaa hadda aan taaganahay cunugii toddobaad caloosheeda ku jira omalaya kiliya xanuun, ugac xanuun, kilidaasna markii isaga ilmaha koowaad aan dhalay ilaa hadda iyo wacda dhibka iga gaaray ilaa hadda waa anaabo ilaa hadda marxaladaas ku jira.
Marka maadaama aad sheegtay in dhibaatooyinkaasi aad ka dhaxashay, markii aad tababaro aad qaadatay, door intee le'eg baad ka qaadanaysaa inaad hooyooyinka aad ka wacyigeliso iyo dumarka sameeya ee gudninka fircooniga?
Door weyn baan ka qaadanayaa. Nafsadaydaan ka bilaabay hooyooyinka soomaalida dhan ugu baaqayaa, aniga gabdhaan dhalay waan gutay gudninka fircooniga dhibaatadu leeyahay anigaa soo arkay. Gabdhahaygana sida caadiga oo sunnada oo diinteena inoo sheegta aan gutay hooyooyinkan, waxaan ka codsanayaa inay gabdhahooda saxariirta gabdhihii hore la mariyo oon annagana soo marnay inay marin.
Saare Axmed oo xubinka guddiga wacyigelinta gudninka fircooniga ee xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab waxay ka hadlaysaa wacyigelinta ay ka sameeyaan xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Wallaahi waagi hore hortay waaba lagu la yaabi jiray, ablaamas baa la dhihi jiray waxyaalaha aa ka hadlaysid, wax macnaha macquulgala maba ahanba, see gabar aan gudnayn loo sideystaa oo bulsho loogu sideystaa. Hadda aad iyo aad ba isbeddel weyn ugu yimid, sababta waxaa weye waxaad arkaysaa maamo hadda ku oranaysa hadee ilmaha sideedaba waxaa weeye in gudniinka waqtigii horeeto wax fiirad xun baanu ka aaminsanayno inay gabadh naga fara baxayso. Hadda laakiin waan ogaanay waxay ilaahay qofka bini aadamka u dhaliyay inay tahay, marka farq weyn baa u dhexeeya.
Marka tusaale ahaan oo kale, markii xeryahan qaxootiga Dhadhaab la fiiriyo, qaabab noocee ayaad waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka u wacyigelisaan?
Waxaan u wacyigelinaa markay hadda meelaha biyaha oo kaleeto laga cabayo ama maaragtay meelaha adigu dadku isugu yimaadaan bulshada oo kaleeto, waxaan ka wacyigelinaa macnaha inaan gabdhaha aan tacadiga loo geysan, maadaama waqtiga hore waxay yihiin hooyooyin aan anaguba aan soo aragnay. Marka qaarna hadda wayba kula yaabayaan oo ilaa hadda qaar baaba ku dhegan oo ku oranaya ama annaga ku maqalay mar dambe waxaa bulshada hala dhex imaanin, laakiin ma badno. Hadda waxa weeye farq weyn baa u dhexeeya waagi hore iyo hadda.
Kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka ku nool xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab. Waxaa ku jiray qaar u dhaqdhaqaaqa ka hortaga gudniinka fircooniga, waxaana ay ugu warrameen halkan xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab.
maalin kasta oo isniin ah laanta afka soomaaliga ee v o edu waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska Dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo, 8:00 PM waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 PM. waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada v o a,
gaar ahaana xerada qaxootiga ee Dhadhaab. waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhegeysan karaan FM-ta 106.7.
sidoo kale waxaa dadka jooga muqdisho ay ka dhegeysan karaan FM-ta v o a 99.9, halka dhegeystayaasha Hargeysana ay ka dhegeysan karaan v o a 88.
v o edu waxay soo dhowaynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. fikradihiina noogu soo dira somali at v o a news .com.
haddaba dhegaysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska Dhadhaab iyo habeen kastoo isniin ah oo talaado ay soo gelayso 7:00 PM
ilaa iyo 8:00 PM.
qaar ka mid a waalidiinta ku nool xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab oo leh rag iyo dumar da'day doonaba ha jiraana ayaa ka hadlay caqabadaha ku horgudban in laga doodo oo laga hadlo caada dhaqameedka gudniinka fircooniga. qaar ka mid a haweenka ku nool xeryaha ayaa sheegay in caqabadaha ay qayb ka yihiin inay rumaysan yihiin kan warbixinta khibraddooda aysan micno badan samaynaynin. si aan xog uga helno dhaqaatiirta ayaan waxaan booqanay xarun caafimaad oo ku taala xerada qaxootiga Ifo, waxaana halkaasi kula kulanay Dr. Maxamuud Maxamed oo nooga warramay adeegyada iyo khibradiisa arrintan.
oo ka shaqeeya ka howlgala xarooyinka Ifo qayb ka mid ah dhaqaatiirta oo ka shaqeysa waxyaalaha oon kula talin waxaa ka mid ah inaysan ka fogaadaan waxyaalaha meel gudniinka fircooniga sida gabdhaha lagu gudaa xaafadaha ciladooyin fara badan ayaa ka imaada. marka saas darteed waxaan kula talinaa markastaba inaysan ka fogaadaan khatarta ay keenayso gudniinka fircooniga, taasoo u keenayso inay manaa jiray saameyn ku yeelato dhinaca hadii noqotaa taranka iyo dhinaca nolosheeda labadaba inay dhibaato u keentay. Saas darteed waxaan kula talinaynaa inay ka fogaadaan gudniinta fircooniga.
Marka Dr. Maxamuud, maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka horgasha isbitaalada qaxootiga IFO, isla markaana haatan xarunta caafimaadka aan ku sugannay, maxay tahay talooyinka aad siisaan xilliyada ay ku dhacaan gabdhaha loo geysto gudniinka fircooniga isla markaana xaruntan caafimaadka la idinku keeno?
Waxaan talooyinkaasi waxaa ka mid ah inay maamooyinka ay khatarta ay leedahay dhiigbaxaas iyo halista inay ka fogaadaan, inaysan waalidiinta dhala ee gabdhahaas waalidka dhalay inaysan gabdhahooda khatarta iyo noloshooda saameynta ku yeelan doonto inay ka ilaaliyaan, ayna maxalli jiray ay hooyo kasta ay ogaani gabadheeda haddii gudni furcooni ogolaato, haddii hataa qaybtaata markeenlamada haddii imaata marka hooyo gabadhe foolnayso, waxyaalo badan waxaa jira dhiigbax fara badan iyo dhibaato badan waxaa jira oo xilliga ayada maxalli jiray xilliga foosha ay kala kulmisa ay jiro, waxaa jiraan cillado fara badan waxaa jira oo gabadha xilliga hata ay maxalli jiray biriir ku dhaco ay kala kulmayso. Saas darteed waxaan kula talinaynaa in maxalli waalidiinta ay ka fogeeyaan gabdhahooda gudniinka fircooniga sifay noloshooda saameyn weyn ugu yeelan.
Marka tusaale ahaan oo kale, xaruntan caafimaadkan ku sugannahay, markii la idiin keena gabadh uu ku dhacay gudniinka fircooniga, maxay tahay talooyinka iyo sidoo kale tallaabooyinka markaas aad u qabataan?
Talooyinkaasi waxaa ka mid ah in maxallihii jiray waalidiinta wixii marka ayadeed haddii tahay waxyeela haddii qofka loo geysto marka ayadeed in dhakhaatiirta examination lagu sameeyay, haddii qofka uu dhigbaxay in oo marka ayadeed serviceka marka qofka u baahnaa la siinayo, in oo marka ayada qolyaha maxallihii jiray oo shaqaaqada gender based violence oo mana jiray qolyaha ka shaqeeyaan in wixii shaqaaqaa loo gudbinayo, in waalidka marka ayadeed ciyaalka dhalay qofka dhalay dhib u geystay, in marka ayada maxallihii jiray oo wixii tala iyo wixii marka ayada maxalli jiray meesha ayada maxalli jiray lagu siinayo. Gabadhaas waxaan siinaa counseling sessions aan siinaa sifo maxalli jiray stigma wax u qaadin in maxallihii jiray, waan counseling gareynaynaa in maxallihii jiray gabadh ayadeed sifo oo dhibaatay iyo waxyaalo aysan niyadii usoo gaar, counseling sessions aan siinaynaa.
Marka ugu dambeyntii, Dr. Maxamuud, ka waran fahanka dadka ku nool xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab, gaar ahaan xeradan IFO, maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaadka xeradan IFO?
Hadda beryahan dambe sida hore mahan, hadda service marka la fiiriyo aad buu dhacay, hadda kiisas aad uma aragno oo qeybkaas mala jiray gudniin fircooni oo dhibaxa badi lama keeno maxalli jiray xeryunka aan ka shaqeyn meeshan ka aad u yaray wurudhisga.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamuud Maxamed oo nooga waramay dhibaatooyinka lagala kulmo gudniinka fircooniga iyo adeegyada maalinlaha ee ay bukaanada u fidiyaan. Inkastoo ay jiraan cabashooyin ku aadan adeegyada caafimaadka ee xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, isla markaana gudniinka fircooniga uu yahay mid ka mid ah dhibaatooyinka muddada dheer ay wajahayeen gabdhaha yaryar ee qaxootiga ah, haddana hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in gudniinka uusan ahayn sidii uu ahaa sannado badan ka hor, ha yeeshee uu weli yahay caado dhaqameed taagan, sababtoo ah qaar ka mid ah dhibanayaasha ayaan soo sheegin marka loo geysto tacadiga gudniinka fircooniga. Shukri Santuur Haaruun waa sargaal ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalka Denmark ee loo soo gaabiyay DRC ee xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab.
Waxyaabaha hay-adaha ee bulshada ka baraarujisa waxaa kamid xadgudubyada, waxaa kamid ku yiraahda gudniinka fircooniga. Gudniinka fircooniga waa xadgudub mataqaanaa loo geysto gabdhaha yaryar, dadku waxay aaminsan yihiin inuu yahay wax ku salaysan diinta, waana dhaqan waa wax dadka ka dhaadhacsan, dhibaato badan ayuu mataqaanaa ayaa ka timaada. Isla marka gabadha la guday maxaan ku yiraahdaa dhiigbax iyo xanuun badan isas bay kala kulantaa. Gabadha markay hadhow weynaatana muddo la joogana caadada way dhibaysaa, dhibaatooyin kale kulmaysaa caadadii. Maxaan ku yiraahdaa dhibaatooyin kale ay la kulmi karto waxaa kamid maxaan ku yiraahdaa marka la guursado gogosha dhibaato inay kala kulanto, mustaqbalka dambena maxaan ku yiraahdaa marka ilmaha dhalayaan hablaha dhibaatooyin kala kulmaan. Marka gudniinka waa wax mataqaana xadgudub si allaba wax xun waaye, laakiin bulshadeena weli dadku way taqaatan yihiin. Sidii hore maaha dadka waagii hore gabdhaha in la sukeeno koox koox loo gudu jiray, maxaan ku yiraahdaa fircooniga zaid buu ahaa. Hadda soomaalida marka dureysto waxay kuleeyihiin maxaan ku yiraahdaa fircoonigii hadduu waan ka gudubnay annagana
waayahay shugri. Markii loo fiiriyo gudniinka fircooniga ah ee lagu sameeyay gabdhaha xarooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab ku nool, tusaale ahaan oo kale xaruntiinan hay-adda DRC ee kahortaga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto, tusaale ahaan oo kale markii laydinku soo wargeliyo gabadh lagu sameeyey gudniinka fircooniga, tallaabooyin kala qaadaan maxay tahay?
Manaha dadku way qariyaan, inta badan ma sheegaana, laakiin haddii ay dhacdo tallaabooyin la qaaday waxaa waaye in la dabagalo, in waalidkii la raadiyo, dhibaatadan sababta loo geystay in sharciga dadkii lala tiigsado, faldambiyeed waa ahaay gudniinka fircooniga haweeneedii lagu qabtay ayadoo gabar gudeysa 3 sano xariga iyo maxaan ku yiraahdaa 300,000 oo ganaaxay in isku dara laga yaabo ama midkoodo dhibaatada ay leedahay ayaan dadku u sheegnaa waan daba galnaa anaga hadafka ama yoolka aan leeno waxa waa in gudniinka la ciribtiro in hablaha gabi ahaanba la daayo
kaasii wuxuu ahaa shugri santuur haaruun oo ka tirsan gudiga arrimaha qaxootiga ee dalkaasi Denmark ee loo soo gabay DRC wuxuu igu waramay xiriyahan dhadhaab waxaad dhageysanaysaan barnaamijka todobaadlaha ee feed wanaagsan oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaam Maxamed Salad oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Axmed Nuur Yagol dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka feed wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA oo si toos ah idinkaga imaanaya xiriyaha dhadhaab magacigu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas ku soo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijkeedin kugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka caqabadaha guurka ee xiriyaha qaxootiga iyo sooyaalka dhaqanka soo jireenka ah ee ku gadaaman arrimaha la xiriira guurka marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga todobaadka inaad ardi ku noqoto xiriyaha qaxootiga sida la dhaab ma ahan wax sahlan oo waxaa ka hor imaanaya caqabado iyo walbahaar nololeed balse waxaa jira ardi caqabadahaasi uba bacdhigay kuna hilmaamay rajo iyo niyad wanaag bal aan dhageysano Cabdicasiis Iimaan oo ah qaxootiga maanta Cabdicasiis sanado ka hor ayuu ka soo cararay colaadaha iyo abaaraha koonfurta Soomaaliya tan iyo markaasna wuxuu ku noolaa halkan oo ah dhadhaab hadda wuxuu wax ka bartaa mid ka mid ah iskuulada ku yaala xeryaha dhadhaab wuxuu ku jiraa fasalka 12aad wuxuu ka sheekeynayaa siday u taal noosha ardayga qaxootiga ah ee ku jira xiriyaha
waan ku dhawaahay Cabdisalaam marka ugu horeysa magacaygu waa Cabdicasiis Cabdi Iimaan waxaan ahay arday wax ka barta xiriyaha qaxootiga dhadhaab oo muddo hore soo galay waxaan ku dhashay dalkayga hooyo ee Soomaaliya gobolka Jubada Hoose tuulo la yiraahdo Maleendo oo mashruuc faanul ah abaara adi markaan joogay hoogaa ilaa iyo dhowr jir anoo ah 6 jir meelahaasi ayaa aabahay geeriyooday kadib waxaa isoo kaxaystay adeerkay oo aabahay la dhashay oo muddo igu soo korinayay magaalada Dhoobley Dhoobley baan abaar joogay kadib 2008 ayaan halkan imid qoys baan la imaaday oo adeerkay yareerkiisa la imaaday markaan halkan imaaday nolosha runtii aad bay u adkayd oo xitaa nolol maalmeedka ayaa aad cariiri u ahaa reerkii meeshan way u adkaysan waayeen oo way ku noolaan waayeen aniguna waxaan ahaa runtii qof hadaf u leh in uu waxbarasho ka guulgaaro maadaama aan ahaa wiilka kaliya aabahay uu ifka u tagay marka waxaan u dhawar adeegay aan iska dhaadhiciyay in aan wax ka baran karo xariyan qaxootiga dhadhaab adeerkii go'aankaysi ahaa inaan dib ugu laabano Soomaaliya ayaan ka soo horjeestay waxaan dhahay in aan halkan ayaan joogaya si aan meel isaga soo saaro marka kadib go'aan adag baan ka qaatay si aan aniga meel isaga soo saaro
waa tahay markii adeerkaa uu ku laabtay Soomaaliya oo adigana aad go'aan ku qaadatay inaad xariyaha ku sii noolaato imisa jir baa ahayd waxbarashada saqaabka u bilowday
adiga 6 sano oo ii dhamaanaysa 7 sano jir san xasuusta ayaan ahaa marka xilliga ayada ah adeer markii uu tagay reerkii uu la noolaa oo dhinac ka deganayeen gurigii baan horta dhinac ka deganay ilaahay qaraasi ciidda ayada marka waxbarashadii marka horta waxaa lagu dhigin jiray bareefadka baaqooli bur ah baaquliga burka aana aad buu u adkaa in la helo xilliga ayada bisha koowaad markay aan tagay baaquligii burka la i weydiiyay oo macalinka sodon bir markuu wax ku baro baaquli burka oo baaquligan macadanka UN ayaa bur lagu cabir jiray baaquligii burka ayuu i weydiiyay mana aanan haynin mana aan awoodin ama wuxuu yidhi lacag sodon shilin bih ayaan magaalada iska aaday anoo magaalada dhaxmaraayo oo dhalinyarana caseeya ay yihiin ayaa waxaan arkay kuwo caday wareejinayo waxaan go'aansaday in dhalinyarada cadayga doonayso oo qoraxdan kulul u dhowr adeegayso kaba la'aanna baxayaan inaan raaco waan xasuustaa tira 18 aan ku bixi jirnay waxaana ahaa qofka ugu yar iskuul inaan xaadiro waxaan bilaabay dhammaadkii 2011 ayaan bilaabay marka 2008 dhammaadkeeda dabyaaqadeeda 9-12 intaa uu bareefad unba akhrisanayay luuqadan ku roonaaday markaan ku roonaaday kadib ayaan waxaan tagay iskuul la yiraahdo Elias Primary School
waxaan ka bilaabay fasalka saddexaad yaraan saaxiibanahay oo ilaahay qeyr haasiye waxa jiray asiga suuxleyb oo ahaa suuxii iskuulka aad jiray uniformkiisa suux ku aaday aan galabkii ku aaday jiray uniform inaan iibsado iska baaye waxaan awoodi way kabaha iskuulka ku aaday inaan aan iibsado kontonka bareefadka baadaan hel waxaan lahaa badarnool baatay alxamdulillaah marka gaaska sideedaad baan u soo gudbay sideedaad waxaan suuragal ii noqotay inaan ku soo baaso dhibco 327 dhibcood ah oo marka loo eego halkana dhibco sare ah marka waxaan ahaa xitaa arday ugu horey iskuulkaas isaga ah xisaabta 82 dhibcood baan ku watay oo 100 lagu saxay marka imtixaankii qaran markaan ka soo gudbay waxaan u soo gudbay secondary-ga form 1 baan imaaday barafadkii baan banaanka keensaday in waxaan noqday bulshadii anfaco oo maxay dhahayna isheeg u wad kilo keeno waxbari karo waxbarasho tayo leh siin karo
waa tahay haatan galaaskee baad akhrisataa hamigaagisa muxuu yahay
hadda waxaan ahay form 4 baan akhristaa hamigaygana waxaa weeye sidaan horeyba aan ugu riyoonay inaan ka guulgaaro aana ka dhabeeyo aan la imaado dhibco ii qaadi kara jaamacad kanada aan kaga dhigan karo taa ayaa niyadiida ku jirto waana ku seexdaa waana ku soo kacaa anigoo galabkiina runtii tuushan bixiyo habeenkiina tuushan bixiyo si aan isaga dibir iskuulka
kaasan wuxuu ahaa cabdicasiis iimaan oo aan u soo xulnay qaxootiga toddobaadka wuxuuna iigu waramay xeryaha dhadhaab qaar ka mida dadka qaxootiga ayaa xeryaha nimid ayagoo aada u da-yar laakiin muddo dheer ayay ku qaadatay in ay guursadaan sababo la xiriiro ayaga oo rajo ka qaba in loo qaado dalalka horumaray dibudejintaasi ayaa ku qaadatay muddo aada u dheer waa haddii ay qofka qaxootiga ah aqbalaad ka helo dal saddexaad haboon cabdi faarax ayaa ii sheegtay inay isjeclaadeen wiil arday ah ay isku da ahaayeen kaas oo ahaa wiil sabool ah waxay iiga sheekeysay inay dhibaato kala kulantay aqbalaadda waalidkeeda balse markii dambe loo fasaxay inay guursato jacaylkeeda haddana ay isku hayaan dhowr caruur ah oo ku nool xeryaha qaxootiga
cabdisalaan wallaahi horta wax badan baad isoo xasuusinaysaa marka nolosha horta markay bilowdahay aad bay u macaan tahay nolosha qof walbana sida u arkay ay u tahay koley waqtigaas waan yaraa waxaan imid waddankan anigoo 3 sano jiro alxamdulillah waan ku barbaaray waan ku waxbartay anigoo waxbarashada ku jiro ayaan haddana jacayl sameeyey kumana khasaarin alxamdulillah
waa tahay haboon bal dul istaag jacaylka markaad bilaabaysay qaabkaad u bilowday daada aad jirtay dabcan qaabkaad u bilowday
wallaahi markaan bilaabaayo waxaan jiray 15 sano muddo sanad ahna waan waday maadaama aan qofka markaas aan jacaylka iyo nolosha aan isla lahayn isku xaramaana joogin isaga wuxuu jooga xarada ifo anigana waxaan jooga xarada dhagaxley laakiin waxaan iskugu imaanay aniga waxaan ahaa qolada ee ciyaartooyda taageera ahaan jiray haa saa-id isagana ciyaartooy ayuu ahaan jiray hadda waa taqaanaa waqtigaas waagii lagu jiray markii ifa dadka imaanaya maxagareerka imaanaya kale garoonka aad baa loo buuxi jiray rag iyo dumarba xasaasiyad bay laheyd adiga ugu dambeen aniyo asaga waan isfahnay asaga arday u ahaa ani arday baan ahaa asagana arday buu ahaa laakiin markii dambe asaga eidka ku dhacay kadib saan jacayl nolol macaan u wadanay waqtigii aan wixii soo gabagaysan oo rabnay nolosheena inaan hor usii wadano caqabad nagu timid
caqabad
aan dul istaagna markaas waxay ahayd caqabad oo xagga familka ah wallaahi markii arrintaas aan galay aad baan maxaa la jiray dhaawac weynay gaaray
waayahay qaabkee baad markaa qoyskaagii ugu bandhigtay wiilkaas aad gurkuloshiisay maxay isku yiraahdeen
ugu horreyntii markaan u sheegay inaan wiil jacayl la leehay oo saaxiib la ahay oon iri ninkaas aan in badan isla wada soconay ayaan rabaa inaan guriga keeno su-aasha ugu horeo lii weydiiy waxay ahayd waxaa liigu xijiyay wax dhaqaale uu haysto ma jirtaa markaasaan ku yiri maya marka warkaan ku yiri wax dhaqaale uu haysto malahan waxaa la yidhi adiga ciddiina waa sabool wax dhaqaalaa ma haysato ninka aad rabtay nolosha inaad la wadaagtana wax dhaqaala ma haysto waxaa liigu yiri maadaama ay saas tahay wax suurtagalaya ma ahan kuma kaafin karo waxaa kuu haboon inaad iska dayso anigoo fiirinaya rabitaankayga iyo jaceylkayga kama fikirin familka wax ka imaan karo kadib waxaan sameeyey ninka isagaha waan la baxsaday
oo arin cajiibahay
dib odayaashiisa ayaa baxeen waxay u imaadeen familkayga marka markii saas camal gabadha lala baxo oo familka wiilka ay ku wareegto gabadha waxaa soo kacaa familka
oo odayaashiisii
ديشي سياي مدين حالي حمين بالبحيي سوين بالبحيي يرد بالبحيي كدب مركا حالي يريد مداما انت صعيه مرين قبل والي سي الحمد لله قوش اللي أرداي وانت بضان الله اسكوس عبتو ماي وأولاد ها الحمد لله هاد هو يعنا هاي ما شاء الله فرحد نول الله هستا قوز دقنا هاي والله أدن وفرح سنا هاي عرفتي دوا شام هدير تامر
waxaan sidoo kale la hadlay Umar Saciid Xasan oo u sheegay inuu jecelaaday gabadh balse caqabad uu kala kulmay waalidka gabadha oo kor yimid guurkooda waxa uu u sheegay in waalidka gabadha ay u sheegeen in dacwada dhoofkooda ay in yar ka harsan tahay sidaas daraadeedna aysan doonayn in guurkaani oo dib u dhigo socdaalkooda dibadda nasiib wanaag kadib isjijid muddo dheer qaatay lamaanahan ayaa ku guuleystay inay isguursadaan
ma mahadsan tahay Cabdisalaan adiga iyo VOA daba runtii qaxootigan muddan joogay noloshaydana waxaan bilaabay guurkeega 2012kii hadii aan kaaga horumo caqabadaha nolosha guurkeega mid ka khaasatan kaygo kale markaan guursanayay aniga tusaale ahaan gabar baan xiriir yeelanay oo isjeclaanay sheekaysanay waxay ahayd gabar dhalinyaro markaas registrement dibadda ka heshay aniga markaan dhalinyaro iskuul dhiganayaan ahaa marka aan sheekaysanay waxa la aqbal la iga dhigay in la yiraahdo macnaha gabadha intay dhoofayso usug oo ka bacdina macnaha sababtoos aan reerka usan dhibaato ugu soo wax bixin caqabad ku noqon waan aqbalay haddana muddadii dee wixii wax ahayd in laga sugayo waqtiga waa sii dheeraaday markii waqtiga sii dheeraaday waxay noqotay in macnaha dee odayaashii wixii tashanaan la dhaho arooska iska dhaco reerku dee hays guursaday maadaama gabadha in badan ay ku doonan tahay waan challenge gareeyay noloshii oo inaan arooskii macnaha neefkii xoolihii raashinkii gurigii dhismitaankiisii kala hagaajintiisii macnaha inay intaas lacag oo fara badan kaaga baxayso caqabada ugu weyn aniga marka la soo bandhigay waxay caqabad macnaha si codsiyo laygu soo bandhigay oo ahayd inaan reerku uusan maadaama uu baxayo oo marka dibadejin maraykan ay u helay in macnaha gabadha aan u kaadiyo inta ay baxayso si gabadha uur yaxso ugu soo bixin anoo gabadhayda u baahan haddana caqabad bay igu noqotay adag haddana macnaha markii dambe dee heer waxay gaartay garmaysaa dee markii isku riix fara badan u yimid in macnaha arintii aanu hoos uga heshiino kow caqabada taasi ahayd dee faamilkii gabadha aad ka aroosaysay markii lagu yiraahdo dee gaar inta lagu hadla dhalinyarada iyo dadkii xididka ahaydan ay ku dhahaan inyow hawshaan u kaada cabaar adnaad qofkaaga u baahan tahay waa caqabad meesha ku jirtay ahayd
aanu eegno fikradaha dadka qaxootiga ah ee ku saabsan baqdinta iyo tirooyinka lamaanayaasha isqaba iyo dadka waayeelka ah waxyaabaha ay caadiyan isyamid yihiin aroosyada soomaalida ayaa waxaa ka mid ah nikaaxa oo ah tiirka ugu weyn tiirka guurka marka loo eego dhaqanka suuban ee islaamka ishaaq guriye faarax oo muddo dheer ku noolaa xariga qaxootiga wuxuu nala wadaagay khibradiisa ku aadan arooska
haye waxaa loo xulan jiray gabadhu dhalashada loo xulan jiray yaa dhalay hebel islaanta dhashay tay ahayd heblaayo heblaayo hooyada tay ahayd heblaayo hebel baa dhashay gabadha waa reerkii ree hebel ah waa la yaqaan reerkaas waa reer ka soo jeeday meel fiican ayaa gabadha lagu doonan jiray markaa kabacdi uu wiilkii u noqon jiray aabihii oo odhan jiray aabow gabadha inay heblaal dhalan anigu la soo heshiiyey waxaan rabaa gabadha in la ii doono markii gabadhii oday wiilka dhalay uu soo dooro niman walaalihiis ahoo haddii mataqaana odayaal uu soo wadan jiray oo haddii alla idmaayo waxaa la soo qaadan jiray wax guf la yidhaah guf
intaas ayaan ku soo koobayaa qaybta guurka ee barnaamijkeena caawa aan mikrofonka ku wareejiyo saaxiibkay axmanuur oo barnaamijka ila daadihinaya
mahadsaned cabdisalaan haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada heesta toddobaadka
hayda habo kordana hayge dayo odu khurwal ban darta adum baban dul mehra dufan kana haygo dilin dayar lule so dege dede ale hayla dono wayga dahde dana haygiye dahde idiyar garon doniya hoy daday idiyar garon doniya nisbaan ugeeyo way guddiiday oo duqo ayan
qoddi intaas waxa inoogu dhann barnaamijkeena fiid wanaagsan ee dhab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageysigeena cidu dhaafay barnaamij ama qofkii doonaya macluumaad dheer ah wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali@voanews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebook barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed abdullah yogol iyo cabdisalaam maxamed salaas oo ku wada sugan xariiqaha qaxootiga ee dhab ee gobolka waqooyi bari ee kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo